Përshëndetje, po fillojmë mbledhjen e radhës të Këshillit Lartë Gjyqësor. Siç jeni në dieni, sot kemi 4 çështje për të cilat të kërkohet vendimmarrja e Këshillit. Po fillojmë me çështjen e parë, e cila ka të bëjë me ceremoninë e betimit të gjyqtarit Albert Keraj, i cili ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2021-2022 dhe është emëruar me datë 6/3/2023 në gjykatën në shkallës së parë PUK. Atëherë ftojmë kandidatin magjistrat. Magistratin të shi, se së është më kandidat. Përshëndetje, Zoti Keraj, mund të afroheni për para tavolinës. Atëre, sot, si që jeni njoftuar, zhvillohet ceremonia e betimit në zbatim të ligjit të numër 96 të 2016 për statusin e gjyqtarit dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Në nenin 37 parashikohet që magjistrati para fillimit të ushtrimit të funksionit bën betimin. Lidhur me tekstin e betimit ju a kemi vënë në dispozicion aty, njërën dorë do mbështetni të kushtetuta dhe do lexoni tekstin e betimit.
Në rregull. Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do të qëndroj kurdoherë besnik Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem.
Faleminderit edhe suksese në detyrën tuaj.
Faleminderit juve. Punë mbar.
Punë të mbar. Atëherë të themi, në seancën ndëgjimore, kalojmë tashmë tek çështja tjetër e rendit ditës, siç jeni në dieni, sipas rendit kemi përcaktuar në rendin e ditës vlerësimin etik dhe profesional për gjyqtarët për vitin 2021. Për më shumë detaje, ftoj relatoren zonjën Irena Plaku për të relatuar projekt raporti.
Faleminderit kryetare. Atëherë sot po parashtrojmë projekt raportin vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës për vitin 2021. Procedura e vlerësimit etik dhe profesional të përshpejtuar për gjyqtarën ka filluar me vendimin nr. 146 protokollit datës 13/1/2022, ka filluar, domethënë për shkak të aplikimit të saj për ngritjen e detyrë, janë zhvilluar procedura, për kace janë tërhequr aktet, domethënë është bërë procedura e shortit, është njoftuar gjyqtare rregullisht, janë dërguar aktet nga gjykata, gjithashtu edhe nga institucionet e tjera dhe nga LDKPI-ja. Atëherë, po kaloj te kriteri i parë, analiza e të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe përcaktimi i nivelit të vlerësimit për çdo kriter të vlerësimit, konkretisht për sa i përket aftësisë profesionale të gjyqtarës. Ose interferon. Atëherë, për sa i përket kriterit nën treguesit njohurit ligjor, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, referuar burimeve të vlerësimit pasuruar në raportin analitik, rezulton se gjyqtarja parashton në mënyrë të detajuar faktet e çështjes në pjesën e veçantë dhe dalluar shpejt të pjesës përshkruese arsyetuese dhe dalluar rrethana të çështjes, faktet gjenden të pasqyruar edhe në pjesën e pretendimeve të përkatëse të palëve, të cilat janë të përshkruar në mënyrë të më vetësishme në pjesën e veçantë të vendimit. Gjithashtu evidentohet se faktet gjenden edhe në ndarje të vlerësimit ligjor të gjykatës dhe mbi bazshmërinë në ligjet e provave të pretendimit. Lidhur me përcaktimin natyrës së çështjes, në vendimet e analizuar vendos se gjyqtarja jep rëndësinë e duhur për përcaktimin e saktë të natyrës së çështjes, të marrëdhënies juridike të krijuara ndërmjet palëve, identifikon natyrën administrative të çështjes objekt gjykimi duke specifikuar se në çfarë lidhet me mosmarrveshje objekt gjykimi. Në drejtim të përcaktimit të ligjit të zbatueshëm në vendimet burim vlerësim, rezulton se gjyqtarja ka identifikuar dhe përcaktuar qartë ligjin e zbatueshëm, duke cituar përmbajtjen e vendimit, dispozitat e ligjit procedural dhe material të cilat merren në analizë në lidhje me zgjidhjen e çështjes me karakter procedural apo me zgjidhjen e çështjes në themel. Në projekt raport janë cituar gjithë dispozitat ligjore të cilat janë konstatuar nga vendimet gjyqësore të burim vlerësimi, që janë gjatë vendimeve të zgjedhura me shërë dhe dy vendimet e zgjedhur nga gjyqtarja. Sa i përket aspektit të vendimit të konfliktit të normës, në vendimet analizuar nuk rezulton të jetë identifikuar ndonjë rast i konfliktit të normës me karakter procedural. Vetë gjyqtarja ka vlerësuar në formularin e vlerë vlerësimit e ka vlerësuar aftësinë e saj shumë të lartë. Në të rësi, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e analizën e qartë dhe të plotë të faktet të çështës së atyre me natyrë procedurale, të cilat i jep një panoramë të qartë të teorisë së çështjes dhe veprimet të kryera, ashtu edhe faktet thelbësore të çështjes, të cilat paraqiten në mënyrë koncize, të plotë dhe analitike, duke integruar provat administruar në gjykim dhe faktin e akseptuar si pasojë analizës dhe vlerësimit të rësor. Gjithashtu, gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në identifikimin e normës, normave konkrete procedurale dhe materiale, gjë zbatim, citimi dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së mosmarrëveshjes dhe në përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrëveshjes në shqyrtimin e cila shërben si bazë për orientimin, arsyetimin dhe analizën ligjore në zgjidhjen e çështjes. Pas analizën të dhënave që rezultojnë nga burimi e vlerësimit, vlerësoj se aftësia e gjyqtarës në lidhje me treguesin aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Aftësia për të interpretuar ligjin në interpretimin e ligjit material dhe procedural të zbatushëm. Nga analiza e burimeve të vlerësimit për të tregues të pasqyruar në raportin analitik rezulton se vendimet objekt vlerësimi, identifikimi i normës si ligjit të zbatushëm në zgjidhjen e mosmarrëveshjes bëhet me shërbim të analizës juridike të objektit shqyrtimit dhe duke sjellë si rrjedhoi logjike konkluzionet arriturë nga gjyqtarja në lidhje me zbatimin e saj. Normat ligjore citohen duke u shoqëruar me interpretimin e tyre dhe aplikimin mbi faktet. Në çdo rast citimi i dispozitave integrohet me një fakt të caktuar apo me konkluzionet arritura në shërbim të cilat atë citon. Interpretimi i dispozitave materiale bëhet nga ana e gjyqtarës sipas mënyrës së interpretimit të tyre në funksion të analizës juridike dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Në këtë kontekst konstatohet se gjyqtarja kryesisht përdor interpretimin ligjor të normës, duke përputhur faktin e juridik të nxjerrë, nga analiza e provave të arrin në konkluzionin në lidhje me shkaqet e ankimit apo për t'i dhënë përgjigje pretendimeve të palëve në rastet kur ato qasin të tjerë ndaj qëllimit të ligjit.
Po çfarë thënë?
Gjithashtu konstatohet dhe interpretimi i normës të atëherë në lidhje me interpretimin e ligjit material, eventohet interpretimi i normës juridike bëhet jo vetëm në aspektin teorik të saj, duke identifikuar mënyrën specifike qëllimit dhe funksionin apo duke përcaktuar kushtet e kriteret që duhet plotësohen në mënyrë kumulative që gjen zbatim në pretendimet e kërkimin e palës. Interpretimi i normës lidhet gjithmonë me faktet e provuara. Për sa i përket interpretimit të dispozitave procedurale, konstatohet se gjyqtarja ka përdorur gjërësisht dhe interpretimin e dispozitave procedurale, duke cituar dispozitat konkrete të cilat janë cituar në vendimin gjyqësore burim vlerësimi. Gjithashtu konstatohet se gjyqtarja përdor jurisprudencën relevante të gjykatës së lartë, vendimet e kolegjit administrativ, të kolegjit civil të gjykatës së lartë, vendimet e gjykatës kushtetuese dhe GED-s. Në projekt raport janë referuar dhe vendimet përkatëse që përkasin jurisprudencës, por dhe vendimet përkatëse të gjykatës apelit ku janë referuar këto vendime. Gjithashtu, në lidhje me zbatimin e parimeve të përgjithshme, nga tërësia e burimeve të vlerësimit, rezulton kujdesi i veçantë i gjyqtarës që në interpretimin e zbatimit të zgjidhjes së çështjes të referoj dhe zbatoj parimet e përgjithshme të së drejtës që realizohen jo vetëm duke përmendur ato shprehimisht, por dhe duke nxjerrë nga konteksti, konkretisht parimin e personalitetit, parimin e shtetit së drejtës, parimin për shkallëzimin dhe individualizimin e masës disiplinore, parimin kushtetues së ndarjes dhe balancimit të pushteteve, parimin kontradiktorit dhe barazisë mes palëve, parimin e ligjshmërisë të tjerë. Referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka aftësinë shumë të mirë në drejtim të interpretimit të ligjit procedural dhe material në funksion të vlerësimit të çështjes me karakter procedural apo në shërbim të konkluzionit të arritur në lidhje me çështjen. Po ashtu në shumicën e vendimit burim vlerësimi rezulton kujdesi i shtuar i gjyqtarës për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të kolegjit administrative të gjykatës kushtetuese të GED-s, si dhe kujdes për të referuar dhe zbatuar parimet së drejtës. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë nga burimi i vlerësimit, vlerësoj se shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket arsyetimit ligjor, qartësisë, konsiderimit dhe kulturshmërisë së vendimit. Referuar burimit të vlerësimit rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtari në aktet procedurale të dosjeve të analizuar në komunikimin shkresor me të tretë dhe vendimin gjyqësor është i thjeshtë, i qartë dhe kuptueshëm në mënyrë që vendimi kuptohet vetëm nga njohësit më të mirë të ligjit. në përdorimin e institutëve parimin apo të drejtave të palëve në proces dhe raste që kur rezultojnë përdorimi i terminit latin, të cilët janë futur gjithmonë në tonë sa kuptimi jepet në gjuhë shqipe. Nuk evidentohet në asnjë rast përdorimi i fjalëve që sonojnë integritetin e personit, si dhe evidentohet kujdes për shmangin absolute të përdorimit të fjalëve që mund të kenë kontekst hyes ose denigrues. Në vendimet evidentohet zbatimi i saktë i rregullave të gramatikës tikore dhe sintaksës në ndërtimin e fjalive, duke i dhënë qartësi për shkrimin të faktet rrethana procedurale dhe faktet e çështës apo shpresë mendimit juridik. Rezulton të gjitha vendimet gjyqësorë përdorimi të gjitha shkronjave, përgjithsisht përdorimi të gjitha shkronjave të alfabetit shqip. Fjalitë ndërtohen drejt dhe janë të organizuar në rrjet logjike ndër njëra tjetrës dhe paragrafin e ndarjes me arsyetimin e vendimit gjithashtu. Nuk rezultojnë të jenë përdorur terma që krijojnë paqartësi në lidhje me kuptimin. Edhe në lidhje me këtë nën tregues, gjyqtari ka vlerësuar aftësinë e saj shumë të lartë. Në të rësi, referuar burimet të vlerësimit të tregues, evidentohet që gjyqtari ka aftësi shumë të lartë në arsyetimin ligjor, në drejtim të qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë së vendimit. Gjuha e përdorur në mënyrën e organizimit dhe shprehjes së mendimit mundsoi lëndim të organizuar që ofron kalimin nga njëra pjesë tek tjetra. Pjesët e vendimit fillojnë me tituj, e cila shprehet mbledhje e mendimit të asaj njësie dhe konkluzionit të cilat shtjellojnë argumentet. Kjo mënyrë të shkruajt i shërben jo vetëm qartësisë dhe kuptueshmërisë së vendimit, por dëshmon qëndrueshmërinë dhe rrjedhshmërinë e paraqitjes së argumenteve. Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Struktura e qëndrueshme e vendimit. Referuar burimet e vlerësimit të pasuruar në raportin analitik rezulton se gjyqtarja ndjek në hartimin e vendimit një strukturë që të qëndrueshme të organizuar në bazë të cilës përmban një prezantim të fakteve, identifikimin e ligjit të zbatuar, interpretimin e aplikimit mbi faktet në lidhje së tyre me konkluzionet të arritura. Konkretisht në mbajtjen e vendimit evidentohet se vendimi gjyqësor përmbajnë pjesët përkatëse, konkretisht pjesën hyrëse. Në pjesën hyrëse gjen pasurinë të dhënat e plota lidhur me gjykatën, mbrojtjen e trupit gjykues, sekretarin gjyqësor, kohën dhe vendin e zhvillimit të gjykimit, objektin dhe bazën ligjore të padisë, disponimin e gjykatës administrative të shkallës së parë, si dhe shkaqjet e ankimit, duke renditur secilën prej tyre në mënyrë logjike. Pjesa përshkruese arsyetuese rezulton të jetë ndarë në mënyrë të shprehur në disa nën tituj, konkretisht rrethanat e çështjes, vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë dhe vlerësimin e gjykatës administrative të apelit në lidhje me çështjet. Në pjesën e parë, titulluar rrethanat e çështjes, paraqiten rrethanat e faktit siç kanë rezultuar të provuar nga shqyrtimi gjyqësor në shkallë të parë, duke referuar edhe aktet provuese. Në pjesën e dytë, vlerësimi i gjykatës gjen pasqyrim disponimet dhe arsyet e vendimarrjes së shkallës së parë, të cilat lidhen me shkaqet e ankimit. Në pjesën e tretë, vlerësimi i gjykatës administrative të apelit, gjyqtari analizon shkurtimisht në lidhje me kompetencën dhe funksionale të gjykatës në shqyrtimin e çështjes, kushtet e pranueshmërisë së ankimit për të vijuar me vlerësimin dhe arsyet e gjykatës administrative, sepse vendimarrja e gjykatës së shkallës së parë duhet ndryshohet apo të lihet në fuqi. Karakteristika e gjyqtarës është që jep përgjigje çdo pretendim të palëve duke analizuar një nga një secilin pretendim më vete duke ndërthurur me fakte provat. Gjyqtari referon gjithmonë nenin 17-2 të ligjit 49-2012 në lidhje me cilësimin e saktë të fakteve dhe veprimeve që lidhen me mosmarrveshjen nga ana e gjykatës administrative. Në pjesën e urdhëruesit të referohet baza ligjore, procedurale e vendimarrjes, disponimin për lënë në fuqi apo prishjen e vendimit të gjykatës administrative të shkallës së parë konformisht 50B dhe 50C të ligjit, për çështjet e shqyrtuara në tonë fillimin në varësi të lënës së fuqi apo të prishjes konformisht 53B. Po çështjet e kaluar në seancë gjyqësor referon konform nenëve 28-30 të ligjit për shqyrtimin në rastin e shqyrtimit të kërkesës për marrjen e masës përkohshme pas sigurimit të padisë. Gjithashtu gjejmë pasqyrim disponimin në lidhje me drejtën e ushtrimit të rekursit, afatin e ushtrimit të kësaj të drejtë në momentin kur fillon llogaritet ky afat. Edhe për këtë tregues gjyqtari ka vlerësuar aftësinë e saj shumë të lartë. Në të rësi referuar burimet e vlerësimit për këtë tregues evidentohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, ndjekje të rregullat e shkrimit të arsyetimit ligjor dhe përdor një metode të qartë të strukturimit të vendimit në aspektin vizual ashtu edhe në përmbajtjen e tij. Me të gjitha vendimet analizuara ndjek një strukturë të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë, të ndërtuar mbi bazën e teorisë logjike nga njëri paragraf në tjetrin dhe nga njëra pjesë në vendimin e tjetrin. Bën vendimet lehtësisht të lexueshme dhe kuptueshme. Referuar sa më sipër shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues vlerësohet shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Cilësi analizës dhe argumentit logjik. Referuar burimet e vlerësimit të pasqyruar në raport analitik rezulton se vendimi gjyqësor dominon në procesin analitik dhe vlerësues në raport me të përshkruar faktet edhe provat. Gjyqtari ka aftësi shumë të mirë në paraqitjen dhe analizimin e fakteve të çështës, analizën në cilën në vendimet gjyqësore burim vlerësimi është detajuar dhe plot dhe integruar më fal si pjesë e saj provat me cilën mbështeten konkluzionet mbi provueshmërinë e fakteve. Në vendimet burim vlerësimi, duke i referuar natyrës komplekse jo të faktit, analiza e faktit a dhe ajo ligjore zhvillohet në mënyrë logjike duke paraqitur argumente për cilin shkak ankimi më vete. Normat ligjore zbërthehen sipas qëllimit duke i dhënë përgjigje shkakut konkret të ngritur në padi apo ankim pas zgjatje dhe konfuzione dhe në rrjedh logjike me konkluzionet e arritura. Argumentet ndjekin një linjë arsyetimi cili zhvillohet në mënyrë dinamike mbi çdo fakt apo çështje të marrë në analizë duke mbështetur në mënyrë logjike në konkluzionet e arritura. Gjyqtari tregon kujdes të veçantë për të identifikuar dhe analizuar institutet dhe konceptet ligjore të zbatueshme në çështje konkrete nëpërmjet një analize dhe interpretimi individual lidhur me kuptimin e tyre duke mbështetur më pas ato me qëndrimet e praktikës gjyqësore të gjykatës lartë apo të GD1-s kur është vlerësuar nevojshme. Në mënyrë konkrete në disa vendime burim vlerësimi ka rezultuar që gjyqtari ka kushtuar rëndësi të posaçme analizës abstrakte të instituteve, parimeve apo normave ligjore mbi aplikimin e tyre mbi faktet që konkretisht analizimin e dëmit jashtëkontraktor për palishmërinë lidhjen shkak pasoj, për barën e provës, ka marrë në analizë dhe pasojë që kanë kryer përsa i përket në provot, për largimin nga shërbimi civil e të tjerë. Konceptin e lejes së ndërtimit, kuadrin ligjor për drejtën e përfitimit të pensionit të invaliditetit, normën edhe shumë konceptet të tjera, që cilat janë të identifikuar, evidentuar në projekt raportin e vlerësimit. Sa përket përmbajtjes gjithë përfshirës në lidhje me marrjen e shqyrtimit të pretendimit, rezulton se ato janë pjesë integruar vendimit gjyqësor në të gjitha çështjet e shqyrtuara, shkaqet e ankimit merren në analizë nga ne gjyqtarët dhe u jepet në çdo rast përgjigje argumentuar në aspektin mbështetjes në ligj të provave të tyre. Në të rësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, të tregues rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në tregues, si në cilësi analizës dhe argumentit logjik, gjyqtari analizon në mënyrë të plotë dhe të qartë faktet e çështjes për të vijuar me analizën e koncepteve ligjore që shërben zgjidhjes së çështjes mbi bazën e një zhvillimi dhe argumentimi logjik në mënyrën e aplikimit të tyre mbi rastet në shqyrtim. Gjyqtari zhvillon argumentin e saj duke ndjekur logjikën dhe zhvillimin e marrëdhënies shkak pasojës dhe duke kujdesur për të marrë analizë dhe për të dhënë përgjigje të argumentuar të gjithë pretendimet dhe kërkimet të palëve ndërgjyse duke mbushur standardin e përgjigjeve të rregullt ligjor. Pas analizës së dhënave vlerësoj se shkalla e aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Atëherë niveli vlerësimi dhe pikëzimi propozim për nivelin e për kriterin aftësia personale e gjyqtarës është 100 pikë shkëlqyeshëm. Sa i përket aftësisë organizative, së pari duhet të theksoj se nga ana e gjyqtarës lidhur me këtë tregues janë paraqitur kundërshtime të cilat janë bërë të ditur, gjithashtu ka paraqitur edhe provat përkatëse, janë rreth më shumë se 35 dosje gjyqësore, të cilat janë paraqitur në protokoll, por për shkak se janë shumë voluminoze nuk janë fotokopjuar për gjithë anëtarët. Atëherë së pari do të bëj përpara se të lexoj këtë projekt raportin lidhur me këtë aftësi, me këtë kriter, duhet të theksoj se nga ana ime nuk janë vlerësuar dosjet e paraqitura nga ana provat që janë për konkretisht dosjet e reja të paraqitur nga ana e gjyqtarës, për sa kohë që procedura e vlerësimit bëhet vetëm mbi dosjet e zgjedhura, nga zgjedhura me short dhe vendimet e zgjedhur nga ana e gjyqtarës dhe nuk mund të shtrihet në të gjithë vendimar në të gjithë dosjet që përkasin periudhës së vlerësimit sepse kjo do ta bënte të pamundur vlerësimin, por dhe do humbte kuptimi i vlerësimit mbi ato rregullat të cilat ne kemi përcaktuar. Kështu që vlerësimi është bërë vetëm mbi bazën e statistikave dhe të dhënave të cilat janë paraqitura në dosjen e vlerësimit. Atëherë, gjyqtare ka paraqitur kundërshtime për sa i përket respektimit të afateve ligjore, duke pretenduar dhe ka arsyetuar dhe shkaqet që pretendon që dosjet janë gjykuar brenda afatit ligjor. Atëherë, lidhur me respektimin e afateve ligjore, ngatërsia e burimeve të vlerësimit për këtë tregues e pasqyruar në raportin analitik rezulton se gjyqtare ka gjykuar rreth 91 çështje për cilën ligji parashikon afat ligjor dhe 60 çështje për cilën me afat standard. Konkretisht për përcaktimin e rasteve janë afat ligjor apo afat ligjor, më fal, me standard minimal janë marrë për bazë, ashtu si në vlerësimet më parshme, faktin në rast se çështjet janë gjykuar në dhomë këshillimi apo në seancë gjyqësore. Çështjet të cilat janë shqyrtuar në seancë gjyqësore janë vlerësuar me standard minimal dhe jemi referuar standardeve të vendosura në vendimin me numër 261 fraksion 2 të datës 14/4/2010 të LD-s për gjykimet në apel, për gjykimin në apel për seksionet e përgjithshme në kushtet ku por në momentin kur është ka dalë ky ligj nuk ka ekzistuar gjykata administrative. Nga analizimi i të rësisë, domethënë duke referu, duke ndarë sipas kategorive të çështjeve të gjykuara teja fatit ligjor rezultojnë si më poshtë. 59 çështje, çështje me palë kundërshtare, tabela 1 të shqyrtuar në dom këshillimi kanë përfunduar jashtë fatit ligjor 30 ditë parashikuar nga neni 48 së ligjit 49/2012 ndryshuar. Koha e tyre varion nga 96 ditë deri në 1586 ditë, afërsisht 4 vjet. Nga dita e shortit, gjithmonë është marrë dita e shortit. 4 çështje nga kategoria çështje me palë kundërshtare, sigurim padije, më fal 5 çështje kanë përfunduar jashtë fatit ligjor të parashikuar në neni 28 të ligjit. Dhe vetëm dy çështje të njëjtit objekt kanë përfunduar brenda fatit të pesditor. Megjithatë, po të marrim në konsiderat kohën e shkurtër të kalimit të fatit pesditor për çështjet me numër rëndor 5, duke zbritur ditën e pushimit, e kalimi me prej 2 ditësh të konsideruar i papërfillshëm e përpastoj të konsiderohet i përfunduar brenda fatit pesditor. Nga vëzhgimi i tabelës numër 4, që përket kategorisë së çështjeve me jurisdiksion fillestar, konstatohet se çështja me numër rëndor 7 me objekt sigurim padije është çështje me afat ligjor dhe konstatohet se ajo ka përfunduar brenda një dite. Pra në total 8 çështje me objekt sigurim padije, 4 çështje do të konsiderohen të përfunduar brenda afatit ligjor dhe 4 çështje të tjera të përfunduar jashtë afatit ligjor. 34 çështje të kategorisë marrëdhënien e punës, shkurtuar në dhomë këshillimi, kanë përfunduar jashtë afatit ligjor 30 ditor, të parashikuar në 48 të ligjit 49/2012. Referuar tabelën me të dhënat statistikore rezulton se 7 çështje janë shkurtuar në seancë gjyqësore dhe këto do merren tek standardet minimale. Sa më sipër, referuar raportit të çështjeve me të cilën vendimi është marrë tek kalim të afatit ligjor, 88 çështje me numrin e çështjeve të gjykuara për të cilat parashikohet afati ligjor 92 çështje, pasi u shtuat çështja numër me numër ndor 7 të tabelës numër 4, gjyqtari rezulton të ketë gjykuar 95% të çështjeve me afat ligjor. Siç e thash, gjyqtarja ka pretenduar ndër të tjera tek kundërshtimet e saj se çështjet me objekt sigurim padije janë çështje të cilat nuk janë janë paraqitur si pasojë ankimit. Në fakt, nga tabelat, nga të dhënat statistikore nuk ka rezultuar kjo gjë, edhe për këtë arsye jam referuar afatit pesditor. Megjithatë, edhe sikur të marrim të mirë, domethënë gjyqtarja për këtë ka paraqitur dhe dosje, siç e thash, edhe sikur të marrim të mirë qen këtë çështje nuk janë me afat ditor, por me 30 ditor, duke qenë se janë shurtuar në dhomë këshillimi, përsëri përqindjet që do të dalin nuk do ndryshoj pikëzimin e saj, sepse nuk shkon me një pikëzim më të lartë. Lidhur me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur në formularin integruar shpjegime të gjata, të cilat janë parashikuar në projekt raport, gjithashtu ka paraqitur dhe kundërshtime. Në këto kundërshtime, ndër të tjera, ka referuar duke treguar syet e shkaqit të cilat kanë çuar në shtyrën e këtyre seancave. Duhet relatoj se për llogaritën e këtyre fateve është vlerësuar nga momenti që çështja është hedhur në short, ndërsa gjyqtari në kundërshtimet e saj ka paraqitur nga data të cilat ajo e ka nxjerrë për gjykim, por ne kemi mbajtur një standard që për të konsideruar afat ligjor do i referohemi çështjeve nga dita që është hedhur më short dhe më pas nga dita që është marrë vendimi dhe jo nga dita e nxjerrjes për gjykim. Duke marrë shpjegimet e gjyqtarës, para së parasysh shpjegimet dhe aktet paraqitur në llogaritën e afateve ligjore, të gjitha dosjet ka filluar në dita e shortit, pra data kur çështja ka shkruar pranë gjyqtarës, të gjitha dosjet për llogaritë do zbritet afati leja vjetore 35 ditë. Dhe kozgjate gjatë së cilës gjyqtare ka qenë në raport shëndetësor apo mundësi për të paraqitur në punë si personi COVID. Nga aktet e paraqitur edhe nga dosjet të cilët janë pasqyruar dhe raportet shëndetësor, konstatohet që gjyqtare ka qenë për një periudhë nga fundi janarit deri në fund të marsit, ka qenë me raporte shëndetësore jo prej COVID-it, jo kontakt COVID-i, më pas në muajin prill, ka kryer një pjesë të lejes së zakonshme të vitit 2020, është pasqyruar edhe fakti që ka qenë në procedurën e vettingut nga muaj shkurt deri në datën 26/4/2021, kur është marrë vendimin për konfirmimin e saj detyrë. Duke vlerësuar me kujdes çdo çështje të referuar, tabelën e të dhënave statistikore dhe shpjegimin e gjyqtarës në lidhje me shkaket që kanë çuar në kozjatën e gjykimit dhe pas zbritjes së ditëve kur gjyqtari ka qenë në pamundësi për të paraqitur në gjykatë kohë kryerjes së lejes zakonshme, përsëri rezultati nuk ndryshon në lidhje me shqyrtimin e tyre brenda afatit 30 ditor. Për këtë rilogaritje shkurtohet afati i gjykimit të secilës çështje, ndërsa për të referohemi datës kur gjyqtari ka caktuar çështjet për shqyrtim në dhomë këshillimi, pra nga dita kur çështja është nxjerrë për gjykim, duke krahasuar me çështjet e përzierë më short, rezulton se gjyqtari ka planifikuar përgjithsisht seancën për shqyrtim brenda afatit ligjor 30 ditor dhe mos shqyrtimi brenda këtij afati përgjithsisht ka ardhur për arsye të përligjura. Kjo analizë është bërë vetëm në dosjet të cilat janë janë në dosjen e vlerësimit, konkretisht dosjet e hedhura me shorë, dhe është konstatuar që nga momenti që çështja gjyqtare e nxjerr çështën për gjykim, respekton gjithmonë afatin 30 ditor, edhe sa herë që është shtyrë të paktën nga dosjet e zgjedhura me shorë, sa herë që është shtyrë kanë qenë shkaqe të cilat nuk është shqyrtuar brenda afatit në dhomë këshillimi, për shkak të mos formimit të trupit gjykues, të njërin nga anëtarëve, të cilat kanë qenë gjithmonë të përgjigjura, referuar vetëm dosjeve të cilat kanë të përzgjedhura me shorë, nuk janë referuar akteve të reja të paraqitur nga anëgjyqtarës. Sa më sipër, në total 92 çështje gjyqësore të cilat kanë parashikuar afat ligjor, përfundimin e tyre edhe para rilogaritjes, rezulton se gjyqtari ka përfunduar jashtë afatit 85 çështje, 88 çështje apo 95% të çështjeve që parashikojnë afat ligjor. Referuar tabelës së pikëzimit për këtë tregues, përcaktuar në rregulloren me numër 264 2 2019, kjo përqindje ekuivalentohet me 3 pikë. Në metodologjinë e pikëzimit lidhëm me këtë tregues të përcaktuar hapësirë vlerësuese për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi deri në pikëzim maksimal, bazuar në analizën e të dhënave që rezultojnë nga analiza të gjitha burimeve të vlerësimit, nisën nga treguesit të tillë si komplekseti i çështjeve, ngarkesa e gjyqtarit, rritja e volumit të punës apo aspektet e tjera që lidhen me kushtet e punës së tij, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Në rastin konkret, në lidhje me aspektin sasior të volumit të çështjeve, përfunduar rezulton se gjyqtare ka përfunduar në total për periudhën një vjeçare objekt vlerësimi 151 çështje, nga të cilat 126 çështje janë me palë kundërshtare, 94 janë çështje administrative, 32 marrëdhënie pune dhe janë dhe 12 çështje që i përket jurisdiksionit fillestar. Në lidhje me rritjen e papritur të volumit të punës si dhe aspektet tjera që lidhen me kushtet e punës, rezulton se gjatë vitit 2021 gjyqtari është caktuar me short si relatore 868 çështje me palë kundërshtare të ardhura si pasojë rishërtimit të çështjeve të gjyqtarëve të shkarkuar nga KPA-ja apo KPK-ja. Gjatë vitit 2021 gjyqtari nuk është paraqitur në punë për arsye se për shkak të kryerjes së një pjesë të lejes së zakonshme, për arsye shëndetësore dhe për shkak të kryerjes së një leje së zakonshme të pakryer gjatë vitit 2022 dhe për një periudhë gati rreth 2 mujore. Gjithashtu ajo është angazhuar në procesin e vlerësimit kalimtar, ka rezultuar se gjatë vitit 2021 në gjykatën administrative të apelit janë shkarkuar 2 gjyqtarë që kanë qenë në trupin e gjykues me të, konkretisht në datë 25/3/2021 shpenzulluar gjyqtari BSH dhe në 18/6/2021 shkarkuar gjyqtari KS, të cilat kanë sjellë shqyrtimin e seancave gjykimit, si ato të planifikuar në dhomë këshillimit dhe ato të shqyrtuar në seancë gjyqësore dhe shqyrtimin e dosjeve të tyre, plotësimin e trupit gjykues me gjyqtarë të tjerë. Gjyqtare për të provuar këtë pretendime në kundërshtimet në provat e paraqitura së bashkë me kundërshtime ka paraqitur dhe vendimet e kryetarit apo zëvendës kryetarit të gjykatës që kanë ndryshimet e herpasershme të trupit gjykues për shkak të këtyre ndryshimeve. Gjithashtu gjyqtari është caktuar në pozicionin e zëvendës kryetares në datë 9/7/2021 pas shkarkimit të KPK-s në datë 8/7/2021 të zëvendës kryetares Lindita Sinanaj, duke ushtruar detyrat e plota kryetarit të gjykatës në këto kushte kur më parë gjykati kryetari i kësaj gjykate ishte shkarkuar. Konkluzion, analiza e dhënave statistikore nuk bëhet nga vlerësuesi në mënyrë matematikore, por edhe një analizë logjike të dhënave burimore. Në përcaktimin e nivelit të vlerësimit konsiderohet në rastin konkret kërkesa e gjyqtarës si relatore dhe antar në total ka gjykuar 151 çështje si relatore, nga të cilat 126 çështje me palë kundërshtare dhe 199 çështje si antare, nga të cilat antare trupit të tjera gjykuese, nga të cilat 27 çështje i përkasin jurisdiksionit fillestar. Vetë vlerësimi i gjyqtarit lidhet me shkaqet objektive që kanë ndikuar në kozjatën e gjykimit, numrin e lartë të çështjeve me afat ligjor kur gjyqtari ka qenë relatore, pasi rezulton se ka përfunduar 92 çështje me afat ligjor, të cilat përbëjnë 61% të çështjeve të shqyrtuara presa në vitin 2021, si dhe duke pasur vëmendje se caktimi i datës dhe orës së gjykimit të çështjeve të ardhur mbi ankimin e palës bëhet nga gjyqtari relator në përputhjen me kalendarin e tij të shqyrtimit të çështjeve, duke marrë përbas radhën sipas kohës së ardhjes së dosjes në gjykat. Mungesën e gjyqtarës në punë për arsye shëndetësore apo për shkak të kryerjes së lejes së zakonshme deri në muajin qershor 2021 për një periudhë gati rreth 2 muaj, si dhe angazhimin e saj në procesin e vlerësimit kalimtar. Pezullimi dhe shkarkimi nga detyra dy anëtarëve trupit të dy gjyqtarëve të gjykatës së apelit administrativ, të cilët kanë qenë në trup gjykues me gjyqtarën, si dhe angazhimin e tyre në procesin e vlerësimit kalimtar. Kjo është dhënë fakt të shkruar sepse në dosjet të cilat kanë qenë burim vlerësimi, ngjarë dosjet për zgjedhje me short, është konstatuar që disa herë seancat që ishin në dhomë këshillimi ishin shtyrë për këto shkaqe, duke paraqitur raporte shëndetësore apo mosformimin e trupit gjykues, duke cituar dhe shkakun që ishte njëra nga anëtarët ishte shkarkuar apo ishte në seancën, në një rast ishte në seancë plenare pranë KPK-s. pozicioni gjyqtarës si zëvendës kryetare i gjykatës nga data 9/7/2021 për një periudhë prej 6 muajsh gjatë vitit 2021, e cila në mungesë të kryetarit ka ushtruar dhe kompetencat e plota dhe detyrën e kryetarit të gjykatës. Sa më sipër, referuar analizës së logjikës të dhënave vlerësoi se për këtë tregues gjyqtari duhet pikëzohet me një nivel të ndryshëm se pikëzimi që rezulton nga të dhënat sasikore, duke u pikëzuar me 9 pikë, por kurse si nuk mund të shkojë në një pikëzim maksimal. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues është e lartë brenda marzhit 11-20%, duke pikëzuar me 9 pikë. Plotësimi i standardeve minimale kohore. Sikur se analizuar edhe në këtë tregues më sipër, çështjet gjyqësore të shfrytuar në seancë gjyqësore do llogaritën si çështje me standard minimal, po kështu edhe çështjet e juridiksionit fillestar do konsiderohen si çështje me standard minimal në kushtet kur këto çështje gjykohen në bazë të kompetencës funksionale të gjykatës, duke gjykuar si gjykatë shkallës së parë. Plotësimi standard minimale kohore nën kupton, mos i lexoj këtë në fakt, sepse janë analiza që apo doni t'i lexoj? Okej. Okay. Jo, atëherë, në total e referuar jashtë analiza pse është marr pse është si është llogaritur standardi minimal. Atëherë, janë përcaktuar, është bërë një analizë e burimeve të vlerësimit këtë të tregues të pasqyruar në raportin analitik, si dhe nga përpunimi edhe një herë të dhënave statistikore rezulton se çështjet e përgjithësisht kanë përfunduar brenda standardit minimal, duke i arsyetuar më poshtë. Në total, referuar raportit të çështjeve për cilën vendimi është marrë tek kalimi standardit minimal kohor, numri total të çështjeve gjykuar përfshirë çështjet e parashikon me ligj afat ligjor, 59 çështje, rezulton se të jenë gjykuar 37% të çështjeve me kalim në tetë kalim të afatit standard minimal kohor. Sipas metodologjisë pikëzimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gjyqtari i miratuar kjo përqindje përkon me vlerësimin me 2 pikë. Edhe për këtë tregues në formularin e vlerësimit, gjyqtari ka paraqitur pretendime, mund të them se kundërshtime, të zëruar të cilët janë paraqitur në projekt raport. Lidhëm me përcaktimin e aspektit sasior, referuar në vendimi 261 të fraksion 2 të vitit 2010, të 2 KLD-s, nuk rezulton të përcaktuar një standart orientues në aspektin sasior për gjykimin e mosmarrëveshjes administrative në apel, por vetëm për gjyqtarin e gjykatës së shkallës parë të dhomës civile që kanë në seksionin administrativ. Kështu për analogji, pasi parasysh faktin se jemi para gjykimit në apel në natyrë administrative, do të referohemi standardit sasior të punës përcaktuar për gjyqtarin e apelit të dhomës civile, standard ky mbajtur edhe për gjyqtarët e tjerë. Sipas pikës 3, shkronja I të aneksit 1 të vlerësimit të sistemit të vlerësimit në aspektin sasior, gjyqtari i gjykatës së apelit të dhomës civile duhet të jetë në cilësinë e relatorit më pak se 200 gjykime çështje civile. Ndërsa në pikën 3 shkronja K të aneksit 1 të sistemit të vlerësimit të miratuar me vendimin 261 fraksion 2, përcaktohet se kryetari i gjykatës në funksionin e gjyqtarit nënkupton realizimin nga ata brenda një viti kalendarik të një ngarkese minimale respektive në masën e 40% të ngarkesës minimale të punës së gjyqtarit. Kalon në konklusione se s'pa. Atëherë, ka rezultuar se gjyqtari është aktuar në detyrën e zëvendës kryetare në datë 9/7/2021, si situa më sipër, pra rezulton që ka ushtruar detyrën e kryetares për një periudhë gati 6 mujore. Rezulton se ajo ka ushtruar detyrën e kryetares për gati brenda periudhës së vlerësimit, që kanë kupton një ngarkesë sasiore gjatë vitit prej jo më pak se 140 çështje, duke ulur 40% deri në 40% për vetëm për 6 muaj. Gjyqtari rezulton se gjatë vitit 2021 ka përfunduar 151 çështje si relatore, duke tejkaluar standardin e ngarkesës me 11 çështje. Konkluzion për pikëzimin e këtij treguesi, duke referuar analizat e dhënave që lexohen nga burimet e vlerësimit lidhur me raportin e çështjeve të gjykuara te standardit minimal të çështjeve në masën e 39%, pavarësisht ngarkesës në punë, rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes në përfundimin e gjykimit të 62.7% të çështjeve duke respektuar standardin minimal kohor. Faktorët që ndikojnë në kauzatën e gjykimit që lidhen me periudhën me të cilën vrimtaria gjyqësore ka qenë e pezulluar për shkak të pandemisë, angazhimin e gjyqtarës brenda periudhës së vlerësimit me procesin e rivlerësimit kalendar deri në dhënien e vendimit nga KPK-ja, pamundësinë e saj për të paraqitur në punë për arsye shëndetësore për gati një periudhë 2 mujore. Angazhimin e tjerë e gjyqtarëve të tjerë administrativ të gjykatës administrative në procesin e vlerësimit kalimtar në periudhën 2020-2021, rritjen e papritur të volumit të çështjeve për shkak të rishortimit të çështjeve të larguar nga detyrë, të gjyqtarëve të larguar te kalimin e standardit sasior me vetëm 11 çështje, vlerëson se për këtë tregues gjyqtari duhet të pikëzohet me një nivel të ndryshëm nga pikëzimi që i përkon në llogaritë matematikore, duke pikëzuar me 5 pikë. Siç e thash edhe më sipër, edhe për këtë në fakt për këtë s'ka paraqitur kundërshtime, por ka pretenduar se Për sa i përket që duhet tek pjesa e tregusit sasior, duhet hiqet edhe 2 muaj që ka qenë me raport shëndetësor. Në fakt unë këtë nuk e kam zbritur, duke konsideruar vit të plot, sepse si për gjithë gjyqtarë nuk kemi zbritur as muaj ngushtë, megjithëse tek llogaritja e standardeve tek koha që mesatari dedikohet në çdo çështje është zbritur të gjithë gjyqtarëve. Por është marrë një vit i plot kalendarik dhe standardi është llogaritur për vitin e plot kalendarik. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje, ngatërrësia e burimeve të vlerë, do të thënë referuar sa më sipër, më fal. Në lidhje me treguesin të simi standarde, vlerësohet se gjyqtari duhet të vlerësohet me nivelin 0 deri në 10% duke pikëzuar me 5 fyt. Koha mesatare që dedikohet nga çdo çështje. Kategorinë atëherë referuar raportin analitik të pasqyruar, të dhënë që pasqyruar në raportin analitik, si dhe nga përpunimi i detajuar të dhënës statistikore, rezulton se koha mesatare dedikohet ndër çështje krahasuar me standard minimal kohor në fuqi sipas vendimit 261 për secilin kategori, pa përfshirë çështjet të cilat ligji parashikon afat gjykimi, është më i gjatë se standardi minimal kohor i miratuar për gjysmën e kategorive të çështjes. Konkretisht, çështjet me palë kundërshtare rezulton afati më i gjatë se standardi minimal për 6 muaj, ndërsa pas një llogaritje të PB referuar tabelave statistikore, duke zbritur për këtu për çdo çështje në varësi të datës së nxjerrjes për gjykim, periudhën e kryerjes së lejes zakonshme si dhe kohën gjatë së cilës gjyqtari ka qenë në raport shëndetësor, rezulton një afat më i shkurtër, por përsëri është më gjatë se standardi minimal kohor. Në kategorinë çështje me papal kundërshtare, koha mesatare që dedikohet çdo çështje është 0.7 ditë, pra më i shkurtër se standardi minimal kohor i miratuar prej 4 muajve. Në kategorinë e çështjeve me marrëdhënie pune, koha mesatare që dedikohet çdo çështje është 299 ditë. 9 muaj 25 ditë, por pra më gjatë standardi minimal kohor i miratuar për 6 muaj, duke llogaritur këtë afat nga data e nxjerrjes për gjykim. Megjithatë, po të zbresim nga ky afat për secilën çështje në varësi të datës së nxjerrjes për gjykim, periudhën e kryerjes së lejes zakonshme për 35 ditëve kalendarike, kohën gjatë së cilës gjyqtari ka qenë në raport shëndetësor për gjatë vitit 2021, nga të 2 muaj, si dhe periudhën e kohës që vëmendaria gjyqësore ka qenë e pezulluar për gjatë vitin 2020 për shkak të pandemisë COVID-19, rezulton se kjo llogari ka përfunduar brenda afatit 6 mujor. Në kategorinë çështje jurisdiksioni fillestar, pas një rilogaritje të kohës që dedikohet çdo çështje, duke llogaritur afatin nga momenti i nxjerrjes së çështjes për gjykim, rezulton se për 12 çështje të cilat parashikohen afat ligjor për shqyrtimin e tyre, që nuk parashikohet afat ligjor, koha mesatare që dedikohet çdo çështje është 151 4 ditë, rreth 5 muaj e 1 ditë. Pra me shkurtë standardi minimal kohor i miratuar prej 6 muajve, duke i llogaritur këtë afat nga data e nxjerrjes për gjykim. Në këtë afat, pasi parasysh të fytyrë më i shkurtër, nuk është bërë zbritja e kohës që gjyqtarja ka qenë me raport shëndetësor apo gjatë kryerjes së lejes zakonshme, duke qenë se ishte më vogël se 6 muaj. Kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara. Konkluzion, kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara është më gjatë standardi për gjysmën e kategorive të çështjeve, duke tejkaluar standardin kohor minimal të gjykimit rreth 3 muaj 10 ditë të gjykimit administrativ me palë kundërshtare dhe me thuajse 3 muaj në çështje marrëdhënie pune. Megjithatë, referuar metodologjisë së pikëzimit, kjo llogaritje matematikore përkon me një pikëzim për 3 pikësh, por duke marrë në konsiderat faktin se kategoria çështje marrëdhënie pune po të zbresin periudhën gjatë së cilës gjyqtari ka qenë pamundësi për të paraqitur në gjykat për arsye shëndetësore, kryen lejes zakonshme, si dhe periudhën e pezullimit të vëmendarisë gjyqësore për shkak të pandemisë, rezulton se koha mesatare e gjykimit për këtyre çështjeve është brenda 6 muaj, duke bërë që koha mesatare të dedikohet çdo çështje të jetë më e shkurtër se standardi për shumicën e kategorive të çështjeve. Llogaritja e cila sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 4 pikë, por duke marrë në konsiderat volumin e çështjes, specifikat e gjykimit të apelit administrativ në lidhje me organizimin e punës, për shkak të gjykimit zhvillohet me trupi gjykues përbërë nga 3 gjyqtarë dhe 5 gjyqtarë, angazhimin e saj si antar i trupit gjykues gjatë këtij viti, angazhimin e saj dhe antarëve të trupit të saj gjykues gjatë këtij viti në procesin e rivlerësimit kalimtar, funksionin e saj si zëvendës kryetar i gjykatës, si dhe faktin se përgjithsisht gjyqtari ka treguar kujdes për zhvillimin e gjykimit brenda afatit, vlerësoj se niveli i vlerësimit duhet të jetë më i lartë se ai që korrespondon pikëzimit, duke përcaktuar tabelën përkatëse duke arritur me pikëzimin me maksimal. Pas analizimit të dhënave që rezultojnë nga burimi i vlerësimit, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është duhet vlerësohet më i shkurtër se barabartë në standardin për të gjitha kategoritë çështje, duke pikëzuar me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjes. Nga tërësia e burimit të vlerësimit për këtë tregues pasqyrohet në raportin analitik, rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjes sipas si raport mes numrit të çështjeve të përfunduara si relatore dhe numrit të çështjeve të caktuar brenda vitit është 17.4%, duke qenë se ishin caktuar 868 çështje në vitin 2021. Referuar metodologjisë, kjo përqindje pikëzohet me 2 pikë. Referuar përsëri të njëjtit aktit në ligjor, pikëzimi për këtë tregues bëhet duke vlerësuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit në tërësinë, duke shmangur në çdo çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Mbi këtë bazë, vlerësuesi mund të përcaktojë një shkallë më të lartë pikëzimi duke marrë parasysh treguesit e tjerë që lidhen me produktivitetin gjyqtar siç është në rastin konkret rregullsi sasiori i punës. Kjo e fundit merr në konsiderat vetëm në rast se gjyqtari ka gjykuar brenda një viti kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës në punë të i përcaktuar për gjyqtarin e gjykatës së dhomës civile. Në rastin konkret rezulton se gjyqtari ka gjykuar më shumë se standardi minimal për vetëm 11 çështje, pasi gjyqtari përgjatë vitit 2021 ka përfunduar 151 çështje relatore nga 140 çështje të përcaktuar si standard minimal sasior sipas pikës 3 gmk të anekset 1 të vlerësimit. Në kushtet për një periudhë 6 muajore ka ushtruar detyrën e kryetares së gjykatës. Duhet përmendur fakti që thuajse 2 muaj gjyqtarja ka qenë me raport shëndetësor apo leje vjetore si dhe deri në fund të muajit prill. Ka qenë angazhuar me procesin e rivlerësimit kalimtar. Duke referuar të dhënave që rezultojnë nga burimi i vlerësimit, vlerësuar në tërësinë e tyre si dhe të dhënave statistikore, nga të cilat rezultoi se gjyqtari ka gjykuar 2151 çështje relatore, nga të cilat 127 çështje janë me pal kundërshtar, pra duke të kaluar më shumë se 50% të tregusit sasior sipas kriterit matës të miratuar me 261 me vendimin 261. Por nga ana tjetër, duke marrë parasysh dhe ngarkesën e saj si antare, ka përfunduar 199 çështje në këtë cilësi. Rendimentin e përfundim të çështjeve nga gjyqtari pavarësisht rezulton me 17.3%, vlerësohet pikëzot me dy nivele më të lartë që ai përket përqindjes pikëzimit referuar metodologjisë. Pasi shkaqe që kanë ndikuar në rendimentin e gjyqtarës, lidhen me organizimin e gjykatës në trupa gjyqësorë me 3 dhe 5 gjyqtarë, problematikat e lindur për shkak të largimit të gjyqtarëve nga procesi i vlerësimit, pamundësinë e gjyqtarës për të arritur në punë, për të paraqitur në punë parasysh shëndetësore, angazhimin e saj në procesin e vlerësimit kalimtar. Referuar sa më sipër, vlerësohet se shkalla e aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues duhet të vlerësohet duke pikëzuar me 6 pikë, nga 87% deri në 93%. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit. Nga tërësia e burimeve të vlerësimit të tregues rezulton të pasqyruar në raportin analitik, evidentohet se koha mesatare e arsyetimit të vendimit gjyqësor për kategoritë veçanta të çështjeve krahasuar me afatin 7 ditor është si më poshtë. Në kategorinë e çështjeve penale me pal kundërshtare është më gjatë se 7 ditë, në kategorinë pa pal kundërshtare prapë më gjatë, në kategorinë e çështjeve marrëdhënie pune koha mesatare e arsyetimit të vendimit është 9.4 ditë, pra më gjatë, në kategorinë e çështjeve juridiksion fillestar është 15.7 ditë, pra më gjatë. Nga ana tjetër, afati shtatitor i arsyetimit të vendimit përfundimtar përcaktuar në nenin 55 është shumë i shkurtër krahasuar me afatin 20 ditor. Referuar shkresës, referuar shkresës së ardhur nga gjykata administrative e apelit, konkretisht shkresa me numër 54 protokolli datës 26 i parë 2022 protokolluar në KLG me numër 146 fraksion 1 protokolli datës 27 i parë 2022 ka rezultuar ku tregohet data e depozitimit të vendimit të sekretarit nga sekretarin nga gjyqtari rezulton që vendimi është depozituar në afat, por ka mbetur për firmën e njëri prej antarëve të trupit gjykues apo shkak se gjyqtari ka qenë raport. Pas rilogaritjes së kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor, referuar të dhënë të ardhura me shkresën nga gjykata, rezulton si më poshtë. Në kategorinë çështjeve me pal kundërshtar është koha mesatare e arsyetimit është 6.6 ditë, pra më e shkurtër se afati procedural prej 7 ditësh. Në kategorinë çështjeve pa pal kundërshtare, koha mesatare është 7 ditë, pra aq sa është afati procedural. Në kategorinë çështje marrëdhënie pune është 6.3 ditë, pra më e shkurtër se afati procedural. Në kategorinë e jurisdiksionit fillestar është 8.3 ditë, pra më e gjatë se afati procedural prej 7 ditësh, duke tejkaluar afati me 1 ditë. Tejkalimi i cili vlerësohet i pakonsiderueshëm e përpasoj të vlerësohet se është arsyetuar brenda afatit ligjor të përcaktuar në nenin 55. Për sa më sipër nga këto të dhëna, koha mesatare e arsyetimit të vendimit gjyqësor rezulton më e shkurtër se barabartë me afatin procedural për të gjithë kategoritë e çështjeve. Referuar sa më sipër, në lidhje me këtë tregues, koha mesatare e arsyetimit të vendimit gjyqësor vlerësohet se gjyqtarja duhet pikëzohet me 15, pasi kjo kohë është më e shkurtër se barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve. Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore është bërë një analizë, atëherë bazuar në sa parashtrohet më sipër në treguesin numrin mesatar i seancave gjyqësore për çdo çështje rezulton se nuk ka të dhënë nga bashkimi i çështjeve të përzgjedhura me short, sepse të gjitha çështjet janë gjykuar në dhomë këshillimi. Në këto kushte duhet të vlerësohet numri i seancave është 1. Nëse do referohen numrit të mesatarëve të seancave në dhomë këshillimi, shkaqet që kanë çuar në mos zhvillimin e tyre në datën e planifikuar, masat e marra nga gjyqtari në caktimin e datës tjetër të afër për zhvillimin e seancës në dhomë këshillimi, si dhe masat e nevojshme të marra prej saj në shmangin e seancave jo produktive për planifikimin e zhvillimit të seancave me efektivitet, besoj se gjyqtare ka treguar aptësi shumë të larta për këtë tregues. Duke referuar burimeve dhe vlerësim, në kushtet kur nuk ka të dhënë përnumin e seancëve, përsa kohë që të gjitha vendimet e zgjedhura me short janë shqyrtuara në dhomë këshillimi, duhet të konsiderohen se numri i seancave gjyqësore është 1 deri në 3. Shkalla kujdesi treguar nga gjyqtare është 15 pikë. Domethënë, fal, gjyqtari duhet të vlerësojë 15 pikë. Kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale. Në të rësi, referuat e dhënë që rezultojnë nga raporti analitik dhe burimeve të vlerësimi për këtë tregues, rezulton se gjyqtare jo gjithmonë ka vënë lëvizje dosjet në kohë dhe në kuputje me afat ligjore, por nga ana tjetër rezulton se gjyqtarja ka treguar shkallë shumë të lartë në drejtim të zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale duke respektuar standardet e procesit të rregull ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapën procedural të gjykimit në apel administrativ në dhomë këshillimi. Referuar sa më sipër, vlerësohet se shkalla e aftësisë së gjyqtarës për të tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 20 pikë, më fal. Aftësia e gjyqtarës për të administruar dosje. Nga burimet e vlerësimit, renditja e akteve në dosje, cila është përgjithsisht është e njëjtë, është e bërë në mënyrë të tillë që të bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe nga gjykata më të lartë. Dosjet pra qëndrojnë të rregullt në aspektin formal të tyre, aktet janë numërtuar dhe mund të shfrytëzohen lehtësisht. Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla aftësisë së gjyqtarës për të treguar është shumë e lartë duke pikëzuar në 5 pikë, saktësia dhe plotësia e dokumentacionit. Nga burimet e vlerësimit për këtë tregues të pasqyruar në raportin e analitik rezulton se dosjet e përzgjedhura me short ndodhen të gjitha aktet e hartuara nga gjykata në përputhje me veprimet procedurale të kryera. Nuk rezulton mungesa e dokumentacionit në dosjet e vëzhguara nga prania e akteve të tjera. Referuar sa më sipër rezulton se shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin e dytë, aftësia organizative e gjyqtarës 90 pikë shkëlqyeshëm, vlerësimi shkëlqyeshëm. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, etika në punë. Janë administruar të gjitha për të vlerësuar këtë kriter, janë analizuar burimet e vlerësimit të marrë nga ILD-ja, për konkretisht për ankesat, janë 10 ankesa. Ankesat e paraqitur ndaj gjyqtarës gjatë periudhës së vlerësimit që janë trajtuar nuk rezultojnë të ketë identifikuar elementet e cënimit të angazhimit dhe përgjegjësisë në funksion. Gjithashtu referuar inspektorin. Okay. Rregull. Atëherë referuar sa më sipër, pas analizën të dhënave rezulton që burimet e vlerësimit, angazhimi i saj është shumë i lartë duke pikëzuar me 35 pikë në tetë i gjyqtares. Është marrë raporti i LDKPI-s, e cilë është protokolluar në këshillë, konkludohet se deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin, ka burimin financiare të lishme, nuk ka kryer fshehjet pasurie, nuk ka kryer deklarim të rrem, nuk gjendet në situatën konfliktit të interesit. Për sa më sipër, referuar parimet për zdomimit dhe për caktimin e terminologjisë së pikëzimit lidhur me këtë tregues, në mungesë të dhënave që mund të cënojnë integritetin e gjyqtarës, vlerësoj se gjyqtarja duhet të pikëzohet me pikët maksimale. Shkalla aftësisë së kësaj gjyqtare është vlerësuar shumë e lartë duke pikëzuar me 40 pikë. Pansia e gjyqtares, përdorimi i gjuhës diskriminuese, në të rësi referuar të dhënë që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejt dhe të dorëtort. Edhe për këtë tregues, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Për sa i përket numrit të kërkesave të pranuara për palët për jashtim, edhe për këtë tregues është konsideruar e pa konsiderueshme, prandaj do të pikëzohet në 15 pikë. Propozim për nivelin vlerësimi për kriteret etika dhe angazhimi ndaj vlerave personale është 100 pikë shkëlqyeshëm. Për sa i përket kriterit të katërt, aftësia personale dhe angazhimi profesional, në të rësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit këtë tregues rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrës në gjykim si dhe gjuhë e përdorur arsyetimit të vendimit. Për këtë arsye është propozuar aftësia e saj vlerësuar shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Respektimi i komisariatit edhe për këtë tregues nuk duke qenë se nuk ka të dhënë për mungesën e mos respektimit konfidencialitetit, rezulton se aftësia vlerësohet aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar, referuar të dhënat që lutojnë nga burimet e vlerësimit këtë tregues dhe mungesa të dhënave që është për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit të gjyqtarës, prezumohet se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë komunikimi dhe për këtë tregues është vlerësuar aftësia shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën edhe për këtë kriter është vlerësuar maksimalisht, duke qenë se ka mungesë të dhënave të ndryshme për të pikëzuar në një nivel më të ulët, duke pikëzuar kështu me 10 pikë. Gatishmëria e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera. Pjesëmarrje në gjyqtarës në formimin e vazhdueshëm të shkollës magjistraturës, në trajnimin e profesionale. Referuar të dhënave të formularit të integruar lidhur me trajnimin janë paraqitur nga shkolla e magjistraturës, si dhe aktet tjera që janë paraqitur nga ana e gjyqtarit, rezulton se gjyqtarja të ketë marrë pjesë në telekonferencën ndërkombëtare të organizuara në Antitrust Law Spring Meeting në datë 23 deri në 26 mars. Konferenca për fundimin e çështjes është vlerësuar. Gjithashtu evidentohet se gjyqtarja ka marrë pjesë edhe në një konferencë ndërkombëtare në shkencat sociale dhe natyrore të zhvilluar në Lisbon. Gjithsej ka marrë pjesë në 5 ditë trajnime. Referuar sa më sipër, vlerësohet se aftë duke qenë se ka marrë në pjesë në dy aktivitete të zhvilluar në 5 ditë trajnime, vlerësohet pikëzohet me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarës për të udhëhequr kandidat nuk rezulton që gjyqtarja të jetë marrë pjesë si në cilësinë e lehtësuesës apo ekspertes. Për këtë arsye, referuar metodologjisë është pikëzuar me 3 pikë. Pjesëmarrje e gjyqtarës në veprimtari interinstitucionale, referuar burimet të vlerësimit, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë si lektor në shtetin e Tiranës. Referuar këtyre vërtetimeve të paraqitura nga ana e saj, lektore në Universitetin e Drejtësisë në programin Bachelor, përsëri në shtetin e Tiranës, gjyqtare pranë Tirana Business University, edhe këtu për disa leksione, është pjesëmarrëse në konferenca e të tjera. Gjithashtu gjyqtare ka paraqitur disa vërtetime, por që nuk i përkasin periudhës së vlerësimit për këtë tregues, referuar sa më sipër, rezulton se angazhimi i gjyqtarës, provohet angazhimi i gjyqtarës, për këtë arsye duhet pikëzohet me 5 pikë. Publikime edhe referuar publikimeve, gjyqtarja ka paraqitur disa publikime, por vetëm njëri përket periudhës së vlerësimit, për këtë arsye propozohet pikëzimi i saj me 5 pikë. Në të rësi, propozimi për nivelin e vlerësimit është shkëlqyshëm për nivelin e treguesin e 4 me 98 pikë. Propozimi përfundimtar për nivelin e vlerësimit është aftësia profesionale e gjyqtarës 100 pikë, aftësia organizative 90 pikë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë dhe aftësia personale dhe angazhimi profesional 98 pikë. Vlerësimi përgjithshëm 388 pikë, vlerësuar shkëlqyshëm. Faleminderit.
Kërëm. Kemi ndoj një diskutim?
Po, kamë. Në të rëndat kishe një propozim për ngritje pikës në nivelin e 4 pikëve, për rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore 2AÇ. Fillimisht do të duhet të jap një opinion pse kërkoj këtë, dhe natyrisht një nocion të pikë në grupi dhe faktorëve që ndikojnë e saksia e saj. Pra, rendimenti i përfundimit të çështjeve është raporti i numrit të çështjeve gjyqësore të përfunduara nga gjyqtari pavarësisht kohës së caktimit të tyre, me numrin e çështjeve gjyqësore që janë caktuar brenda një viti kalendarik. Dhe natyrisht si burim vlerësimi do të shërbejnë të dhënat statistikore, vlerësimi kryer nga gjyqtari dhe mendimi i kryetarit. Të gjithë të dhënat statistikore analizohen gjithmonë në përputhje me situatën, me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje që nuk janë përgjegjësi gjyqtarit. Dhe këtu kanë lidhur dhe opinioni im për të kërkuar ngritjen e pikëve, të cilët nga analizat e cilët të çojnë një pikëzim më të lartë nga tabelës deri në pikëzimin maksimal nëse gjyqtari ka gjykuar brenda një viti, të njëjtit viti kalendarik, më shumë se 50% të standardit minimal të ankesës përcaktuar nga Këshilli. E kështu që në lidhje me këtë kriter, vlerësoj se duhet mbahet parasysh fakti se gjyqtari për periudhën e vlerësimit ka gjykuar me cilësinë e lartorit, por dhe të antarit, të cilët janë në total 199 çështje, me 3 dhe 5 gjyqtar, shkaqe që në opinionin tim ndikojnë rendimentin e gjyqtarit. Po ashtu duhet pasur parasysh që ka ushtruar dhe detyrën e kryetares së gjykatës administrative të apelit, e cila për shkak të funksionit ka 50% nga ankesës në bazë të nenit 37 të ligjit 98/2016, dhe pothuajse për 3 muaj radhazi ka patur 2 muaj raport pa aftësi mjekësore, 10 ditë leje vjetore pa kryer, për të mos thënë procesin e vlerësimit kalimtar i cili përpasoi si e numrin e çështjeve që ajo do të gjikonte brenda një viti, brenda kësaj periudhe, për shkak edhe të gjendjes emocionale optimiste që të shoqëron këtë proces. Gjithashtu duhet pasur parasysh edhe fakti që gjatë 6 muajve të parë të vitit 2021 janë pezulluar dhe shkarkuar me vendim KPK-s të KPK-s edhe dy gjyqtarë të cilët kanë qenë trup gjykues me gjyqtarin Metalije, rrethana të cilët kanë ndikuar në mosvendimin e kohë të gjykimit të planifikuar apo në pamundësi të planifikimit çështjeve të tjera pas shërtimit të anëtarëve të tjerë të trupit gjykues për shkak të ngarkesës së tyre por edhe numrit kufizuar të kësaj trupi gjyqësore. Duke referuar të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, duke vlerësuar në tërësinë e tyre si të dhëna statistikore në cilët rezultojnë se gjyqtarja për gjatë vitit 2021 ka gjykuar 151 çështje si relatore dhe 199 çështje në cilësinë anëtare të trupit gjykues pra dukshëm, duke tejkaluar më shumë se 50% treguesin sasior në fuqi sipas kriterëve mase të mbrojtjes qytetësore miratuar me vendimin 261 fraksion 2 katëmetikati 2010. Kështu që në këtë kuadër vlerësoi të pikëzohet me 10 pikë nga 6 që është pikëzuar në projekt raportin në vënë në dispozicion, pasi shkaqjet që kanë ndikuar në rendimentin e gjyqtarës lidhen me organizimin e gjykatës në trupa gjyqësore me 3 dhe 5 dhe problematikat e lindur për shkak të largimit të gjyqtarëve nga procesi i vettingut në pamundësi të gjyqtarës për të paraqitur punën për arsye shëndetësore për një kohë të rrisë të gjatë si dhe angazhimit të saj në procesin e rivlerësimit kalimtar.
Po, zonja Plaku. Atëherë, për sqarim, për sa i përket rendimentit, rendimenti llogaritet vetëm për çështjet si cilët i caktohen si relator dhe jo si anëtar i trupit gjykues. Duke qenë se të gjitha ato shkaqet janë cituar në raportin e vlerësimit, shkaqet që lidhen me faktin që e qenë se sa i me raport shëndetësor apo ngarkesën apo angazhimin e trup në procesin e rivlerësimit janë analizuar duke i rritur me dy nivele. Kështu që për mua është mjaftueshme sepse nuk llogaritën 199 çështje, të cilat ai ka gjykuar si anëtare, por vetëm çështjet e caktuara si relatore. Në ngarkesën, edhe si ngarkesë, domethënë si relatore, thashë ajo është ka kaluar standardin vetëm me 11 çështje dhe jo më shumë. Janë analizuar të gjitha ato rrethana që ju that, por duke pikëzuar me një nivel me 2 pikë. Domethënë nuk e ka, jo, dakord, po them që nuk është mbi 50% të referuar standardit, sepse përcaktuar standardet, përcaktohen çështjet e cilat janë si relatore, jo çështjet si anëtare trupi gjykues. Kjo ishte për sqarim.
Hedhim votim thash, si doni.
Pili dakord.
Kundër.
Pro. Ridvani kundër. Albani pro.
Dakord.
Se kemi në
përsimi. E kemi përsimi.
Marcella kunder. Ylka kunder. Brikena kunder.
Naureda dakord.
Mira dakord.
Kalojmë tashi në miratimin tërësi të projekt raporti?
Ili dhe akord.
Erina dhe akord duke qenë se u miratua nga shumica pikëzimi ndryshëm.
Dritani, pro, nëse mundem të shprej një opinion tashi, apo masit të parën votimi? Tashi, po. Për të thënë në vijim.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Pra. Të kena pra.
Narota dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës për vitin 2021 duke e vlerësuar atë si më poshtë, aftësi profesionale shkëlqyeshëm, organizative shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kundër këtij vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor në përputhje me nenit 95.9 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar.
Po mundem? Po atëherë, pas përfundimit të votimit dhe marrjes ndaljes me vendim, unë dua të bëj një koment për sa i përket pjesës të votimit të sotëm për në këtë arsye që do të them si më poshtë. Në radhë të parë, ndihem mirë me veten time se është i njëjti standard që kam mbajtur dhe herën e parë kur diskutua për një kandidatën AN, se kjo është rasti i dytë që po. Dhe jam shumë komod dhe shumë komod sinqerisht me veten time pasi propozimet e mia nga ana e shumicës herën e kaluar u rrëzuan. Ndërsa sot ne kemi propozuar dhe kemi pranuar rritjen e asaj që un kam propozuar herën tjetër. Pra, si është të rrim tek standardi, pra çfarë standardit po mbajmë se ne kemi marrë këtë pjesën e standardit. Pse them këtë? Kurtimisht, se nuk do t'ju hako. E them këtë se duke filluar tek aftësitë organizative të gjyqtarës, duke është aftësia e gjyqtarës për të përballuar ngarkesën në punë, pra respektimi i afateve ligjore. Që kandidatja gjyqtarja se kandidatja gjyqtarja është vlerësuar me 9 pikë, ndërsa gjyqtarja tjetër që kemi patur vlerësimin po me 9 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, shohim që 5 kandidatë gjyqtarja sot kemi miratuar, ndërsa për gjyqtarën AN kemi vlerësuar me 4 pikë. Pra ne KLG-ja gjithë në shumicë. Por të vlerësojmë raportet e të dyjave, të marrim të dyja raportet. Në raportin AN-s, ne themi që ka gjykuar, nga tërësia rezulton që ka gjykuar 80 çështje në një afat dhe 74 çështje me afat standardi minimal. Pra, shkurtimisht për kalojnë në fund. Pra, ka përfunduar jashtë afatit 91% të çështjeve. Ndërsa, sot, në raportin e sotëm, thotë që ka gjykuar te afatit 95% të çështjeve jashtë afatit. Dhe, në këtë kuadër, me konkluzionin për katës, duke bërë dhe ngarkesën e gjyqtares si relatore dhe si antare, që në rastin konkret, ngarkesa e gjyqtares që kemi patur herën tjetër, 154 vendime si relatore dhe 296 si antare, ndërsa sot jemi 151 me 199. Kam përshtypjen matematika thjesht të lejon me kuptu që është numri më i vogël se sa dhe në fund vlerësohet me 5 pikë, ndërsa të tjetrën me numër më të vogël përqindjen më të ulët të çështjeve të afatit vlerësohet me 4 pikë. Po të vijoj me çështjet e tjera me pikat e tjera që kanë të bëjnë me plotësimin e standardeve minimale kohore. I marrim një nga një, pa ju humbur kohë. 13 çështje, çështje me palë kundërshtare, 2 çështje me palë marrëdhënie punës. Këto janë të tjetrës, patër me juridiksion fillestar dhe në përfundim arrihet që 22.9% e çështjeve në unitet kalim të standardit minimal kohor. Ndërsa, këtu ne kemi sot. Dhe me këtë pra që thash, pra me 22.9% e vlerësoj me 4 pikë. Më duket se po me 4 pikë, ëh? Vetëm këto, po. Po me 4 pikë. Dhe me të njëjtin standard, po ne sot me këtë 18 çështje me palë kundërshtare, 4 çështje marrëdhënie pune, 4 çështje juridiksion fillestar dhe në fund është sipas metodologjisë që ne kemi miratuar 37% e çështjeve në tetë kalim të afatit të standardit minimal kohor. Pra, 37 me 22.9. Dhe ne këtu kemi vlerësuar sot me 5 pikë, ja? Po, me 5 pikë. Ka dhe çështje tjera, problematika tjera, thjesht unë doja, thjesht që të thoja që jam shumë i lumtur që mendimi që shfaqë atë ditë, propozimi që u shfaqen atëherë, që nuk u morën parasysh, janë marrë sot parasysh dhe janë pasqyruar në raport, si dhe kemi rritur pra të njëjtin standard. Ju faleminderit.
Pa.
Atëre, duke qenë se Zoti Hallunaj na bëri një krahasim midis dy vendimarrjeve të Këshillit që në vlerësimin tim është e tepërt dhe jo e duhur, ju kujtoj Zotit Hallunaj që për të ruajtur standardin, mundet që sot kishte propozuar ulje pike duke barazuar për të nuk të ndërprerva më dëgjoj. Për të ruajtur standardin mund të kishte propozuar ulje pike për të barazuar 5-4 apo 4-5, po problemi është që puna e gjyqtarit nuk është shifra. Janë vërtet ato shifra, po në projekt raport të cilën unë e kam mbështetur, ka një sër faktorësh që janë marrë parasysh në vlerësimin e gjyqtarës aktuale që kanë çuar në një pikëzim faktor, të cilët nuk ishin prezent në gjyqtaren e parë që kishim vlerësuar. Vlerësimi i gjyqtarit nuk është analizë të dhënave statistikore vetëm, është edhe analizë logjike të dhënave statistikore. Dhe puna e gjyqtarit nuk është e standardizuar. Vlerësohet gjyqtari sipas punës individuale që ka, referuar faktorëve që relatoria ka specifikuar në të gjithë treguesit e aftësive organizative që lidhen me raportet mjekësore, situatën e vettingut, me situatën e Covidit, ku ka qenë një kohë gjatë, pezullimin e veprimtarisë gjyqësore, shkarkimin e gjyqtarëve të trupit të saj gjykues. Të trupit të saj gjykues, jo të trupave gjykues të tjerë. Faktin që ajo për 6 muaj gjysmën ka ushtruar dhe detyrën e zëvendës kryetarit, ka patur një standard më të lartë se sa gjyqtarja e mëparshme që kishin vlerësuar. Për të gjitha këto arsye, edhe për të njëjtën gjyqtare, unë mendoj që pikëzimi nga ana e relatorit tashmë shmiratura nga Këshilli nuk ndryshon standardin, sepse standardi nuk është thjesht krahasim shifrash. Faleminderit.
Atëherë, sa për ta mbyllur shkurtimisht, por unë atë nuk kam arsye unë që të kërkoj uljen e pikëve sot, pasi këtë mendim e kam patur dhe përpara, pra unë këtë qëndrim kam marrë që duhet vlerësuar në këtë mënyrë, ndërsa të gjithë bashkë pastaj të shohim të dy me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën njësi madh, se kjo ishte. Pra unë jam shumë dakord me mbështet edhe kolegun Toro që propozoi rritjen e disa pikëve, se ky ka qenë qëndrimi që unë kam marrë dhe jam plotësisht dakord për këtë pjesë. Kështu që faleminderit.
Atëherë kalojmë te çështja e fundit të rendis ditës, që ka të bëjë me krijimin e komisionit të ristrukturimit të gjykatës. Për të gjykatave në fakt respektive, fillojmë me gjykatën Ma, gjykata Kavaj, gjykata Lushnjë, gjykata Përmet, gjykata Kurbin, gjykata Pogradec, gjykata Tropoj, Puf dhe Kruj. Atëherë kush do relatoj? Po. Kryetari nga grupi i aktës. Dakor.
Faleminderit kryetare e Këshillit të Gjyqësorë. Në vijim të miratimit të akteve në lidhje me funksionimin e gjykatës shkallës së parë, në vijim të gjithë të organizuar, paraqisim të autorit të akteve në lidhje me ngjitjen e komisionit të ristrukturimit të gjykatave respektive. Sa i përket seksionit të detyrimit ligjore për nxjerrjen në akte janë të njëjta siç kemi relatuar edhe në kohë më parë, pse i përket natyrës së aktit të harmonizimit të dyshimeve, sepse gjykata e shkallës profesionit për gjithshëm do të fillojë të funksionojë datën 1 maj 2023. Ky objektiv merr rëndësi të veçantë kuat të zbatimit të arsyeve gjyqësore me qëllim shqyrtimit dhe sistemin e punës civil gjyqësor dhe punës veti gjyqësor. Të gjykatës së rritë gjyqësor Mat, Kavaj, Lush, Përmet, Pogradec, Tropoj, Urbin, Pup, Kru, që organizojnë, pasi gjykata pris, shkallës profesionit për gjithë libër, Durrës, Fije, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër dhe Tiranë, duhet të kenë kapacitetet e nevojshme profesionale për të vijuar ofrimi shërbimeve në kohën e durrë dhe vështirësi. Krimi komisioni. Patjetër. Po, i shkurtëm është fare. Është në lidhje me këtë. Në lidhje me krijimi e funksionimit të komisionit të strukturimit i bazuar te vendimi 557 i miratuar nga Këshilli Lagjësor në 29 dhjetor të 2022. Një vend që ati ka që disa në bretë komisionit të strukturimit për disa gjukata, të cilat konkretisht gjukata Mat, Kruj dhe Kavaj përbëhet nga kryetarët, dhe sa gjukata të tjera përbëhet nga zyres kryetarët. Në lidhe me gjukatat Pogradec, Kurbin, Kukës, Shkodër dhe Dibër, funksionet e kancelarit ushtrohen nga në punë si caktuar për kryet detyrë kancelarit, disa nga gjykatat tjera do të përbëhet nga vetë kancelarët. Për kas, është apelin të theksohet, është fakti që në rastin e ankesave të nëpunëse punojësve komisionit instruktiv do të marrë në konsiderat edhe pozicionet e një së njëjtës kategori bazuar në listën e pozicioneve vakante të vënë në dispozicion nga këshilli gjyqësor vetëm të gjykatave shkallës së parë të regjionit të përgjithshëm. Procesi i organizimit gjykata kërkon pas të gjitha shtyrën kapacitetet profesionale aktuale të gjykatës si vetëm mënyrë për të siguruar ofrimin e shërbimeve cilësore. Këshilli gjyqësor është duke marrë gjitha masat e nevojshme për të koordinuar procesin me qëllim që çdo nëpunës civil gjyqësor ashtu dhe punojës të tjerë të sistemohen në pozicione përkatëse. Akti propozuar do zbatohet nga anëtarët e komisionit të instruktorimit, kryetarët vendosmëtar dhe kancelar apo nëpunësit e caktuar për kryerjen e detyrave të kancelarit të gjykatave. Konkretisht, ato janë hartuar në frymën edhe të aktet të mëparshme të hartuara në lidhje me gjitë komisionit të instruktorimit, tashmë është një praktikë për të dytë nga këshilla gjyqësor në lidhje me funksionimin e komisioneve të ristrukturimit, ato funksionoi në lidhje me strukturimin e gjykatës së Tropojës pranë gjykatës Kukës, gjykatës së Pukës pranë gjykatës Shkodër, gjykatës së Matit pranë gjykatës Dibër, gjykatës së Kurbinit pranë gjykatës Lezhë, gjykatës së Krujës pranë gjykatës Tiranë, gjykatës së Kavajit pranë gjykatës Durrës, gjykatës së Luçit pranë gjykatës Fier, gjykatës së Pogradecit pranë gjykatës Korçë dhe gjykatës përmet pranë gjykatës Gjirokastër. Ajo që duhet ne të përcaktojmë në këtë plenare, përveç miratimit të aktit në përmbajtjen në lidhje me kompetencat dhe funksionimin e saj, duhet të miratojmë përmbajtjen e Komisionit të Ristrukturimit në lidhje me përfaqësimin e këshillit gjyqësor në këto komisione ristrukturimi. Në praktikë të mëparshme, përfaqësuar nga një anëtar i këshillit gjyqësor i cili ka koeciduar të jetë dhe antar i grupit të artës. Në raport me faktin aktual, dhe për shkak se veprojnë për gjykata të ndryshme nga njëra tjetër që organizohen, kështu që është në vlerësim të këshillit gjyqësor për të përcaktuar nivelin e përfaqësimit të komisionit ristrukturimi.
Faleminderit. Atëherë, si do bëjmë përfaqësimin? Po pra, me gjithë, po grupit tash mos na vi propozim. Ja Gjirokastër. Ha? Po ti thuaj më që e nisë. Hajde, ta shkruajmë emrin.
Atëherë me çështë
për të bërë një ndarje më të mirë të punës. Atëherë, ajo që propozoni atëherë për të vijuar me propozimet nga grupi i punës, kë sugjeroni, kush është antar që do që të angazhohet në këto komisione, përveç antarëve që unë sugjeroj që dy antarët që kanë qenë të grupi i punës pa tjetër duhet të angazhohen, ndonjë antar tjetër që kërkon të angazhohet? Po, edhe zoti Toro shpre vullnetarisht për t'u angazhuar. Atëherë, duke qenë se kemi të gjithë këto komisione, filloj me Matin, nga grupi i punës. Ilir?
Po.
Atëherë, Ilir Rusi do jetë tek krijimi komision të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Mat. Kalojmë tek krijimi komision të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Kavaj. Kush nga antarët? Marcela. Marcela Sheu do jetë kryetare e komisionit. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnje. Kush ofrohet? Zoti Toro do jetë kryetari i komisionit përfaqësuesi KLG-s. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet. Kush? Zoti Toro sërish propozohet të jetë kryetari i këtij komisioni. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin. Zonja Sheu propozohet për qenë kryetare e komisionit për pajisjen e KLG-s. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec. Zoti Toro vet propozohet për të qenë kryetari i komisionit të këtij për të qenë kryetari i komisionit si përfaqësuesi i KLG-s. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj. Zoti Rusi vet propozohet si kryetar i komisionit përfaqësues i Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Puk. Sërish zoti Rusi vet propozohet si kryetar dhe përfaqësues i KLG-s në këtë komision. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Kruj. Vet propozohet zonja Shehu, kryetare dhe përfaqësuese e KLG-s. Me kaq këto ishin propozimet, atëherë i kalojmë në grup të gjithë këto ngritjen e këtyre komisioneve ku detyra e Këshillit ishte vetëm për të përcaktuar përfaqësuesin që do t'i drejtojë këto komisione. Pra, i pari, komisioni i parë është për gjykatën e rrethit gjyqësor Mat, sipas propozimit të grupit punës edhe përfaqësuesit zoti Rusi. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Pra.
Dakord.
Luka pra.
Rikena pra.
Arruita dakord. Kalojmë tek krijimi i komisionit të strukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Kavaj, ku kryetare e këtij komisioni si përfaqësuese e KLG-s zonja Sheu. Jemi dakord?
Dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Arcila dakord.
Luka pra.
Rikena pra.
Na rrëta dakord. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnje, ku zoti Toro do jetë kryetar përfaqësuesi i KLG-s.
Ili i dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pra.
Rikena pra.
Na rrëta dakord. Kalojmë tek krijimi i komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Përmet, akti i cili vjen sipas propozimit grupit punës, sërish kryetar përfaqësuesi KLG-s dhe kryetar do të jetë zoti Toro. Jemi dakord?
Ili dakord.
Dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Dakord.
Luka. Luka pro.
Rikena pro.
Na rrëta dakord. Kalojmë tek krijimi i komisionit të strukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Kubin, ku kryetare në cilësinë e përfaqësuesës së KLG-s është zonja Sheu. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord.
Pra.
Pra.
Na rrëta dakord. Kalojmë në propozimin tjetër për krijimin e komisionit të ristrukturimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Pogradec, ku kryetar është zoti Toro, si përfaqësuesi i KLG-s. Jeni dakord?
Jeni dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
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 Pra.
Pra.
Na ureda dakord, kalojmë të krijimi komision të ristrukturimit të gjukatës së rrethit gjysor Tropoj, me përbërjen ku kryetar propozohet zoti Rusi, përfaqësues i KLG-s, jemi dakord?
Ili i dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ani dakord.
Dakord.
Pro.
Pro. Dakord. Kalojmë tek krijimi i Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor PUK me përbërjen që propozohet nga grupi punës, por që kryetar do të jetë si përfaqësues i KLG-s zoti Rusi, jemi dakord?
Ili i dakord.
Dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Ani dakord.
Dakord. Dakord.
Pro.
Pro.
Dakord, atëherë kalojmë tek akti i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, krijimin e Komisionit të Ristrukturimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kruj, me përbërje sipas propozimit të bërë nga grupi i punës, ku përfaqësuesi i Këshillit do të jetë në cilësinë e kryetarit do të jetë zonja Marcela Sheu, jemi dakord?
Ili dakord.
Dakord.
Pro, Ridvani dakord.
Ani dakord.
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 Pro. Pro, Brikena. Dakord. Atëherë me kaq po mbyllim mbledhjen e sotshme. Faleminderit, punë të mbarë.